Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Календар памятных дат нагадал, что 110 годов тому, 26 лютого поводле старого стилю, то бок 11 соковика 1906-го, был повешены выканаўца террористичного замаху на тагачаснага менскага губернатора Курлова 26-годовый Иван Пуляхаў. Праз 106 годов, прикладно у гэты ж соковецкий час, были расстраляны два фигуранты по справе теракту в менском метро – Дмитр Коновалов и Владислав Ковалев. Кожному из них так само было по 26. А кроме узростового подобенства осужденных на смерть, есть еще одна околичность, якая неким чином связывает обедве истории. Размова идея про менскую турму, якую теперь кличут Володаркой, а тады звали Пешаловкой. Наша сегодняшняя передача про завесу, якая тягом 10 годов прикрывает тайную процедуру выканання смяротных выраков у гістарычным центры Менску. Пасля рэвалюцыі 1905-го менскі астрог Пешалаўка вызначаўся асабліва жорсткім распарадкам і аховай, бо сярод яго арыштантаў усё часцей сустракаліся небяспечныя палізняволеныя тэрарысты. Эсэры-бампісты Іван Пуляхаў і Александра Ізмайловіч былі арыштаваныя хутка пасля здзейсненага імі няўдалага замаху на жыццё менскага губернатара Курлова. Гэта было 14 студзеня 1906-го. Да паседжання часовага ваеннага суду абодва утрымліваліся ў астрожным замку. 12 лютага абодва былі асуджаныя на шыбеніцу. Аднак неўзабаве пасля разгляду касацыйнай скаргі бацькі Ізмайловіч смяротны вырак дзяўчыны быў заменены на бестэрміновую катаргу. Касацыя бацькі Пуляхава засталася незадаволенай. Свае апошнія дні эсэр правёў у камеры адзіночнай на Пешалаўцы. З дзённіка тагачаснага арыштанта Пешалаўкі эсэра-максімаліста Рыгора Нястроева.
У менскім астрогу уся турма быццам была падзеленая на буржуазную і пралетарскую. Усе буржуі сабраліся в адной камеры, жылі прыпяваючы, ледзь не віно пілі і імяніны спраўлялі. Да іх у госці хадзіў начальнік турмы, з якім яны былі прыяцелі. Натуральна, падобныя адносіны не падабаліся рэвалюцыянерам. У турме пачала адчувацца неўласцівая ёй барацьба клясаў. Несалідарнасць зняволеных была такая вялікая, што нават пакаранне таварыша смерцю не магло выліцца ў агульны пратэст. Я кажу пра Івана Пуляхава. Пасля канфірмацыі прысуду мы, палітычныя, чакалі яго страты з гадзіну на гадзіну. Настала ноч 26 лютага.
Про тое, што Пешалаўскае начальство намагалася павесіць Пуляхава ціха і непрыкметна, пісала тагачасная прэса. З корэспандэнцыі петербургскай газеты «Русь», якая належала вядомому выдаўцу Александру Суворону, цытую паводле звестак з прыватнага архіва маскоўскага бібліафіла і матэматыка Барыса Розенфельда, які ў 1990-е эміграваў у Злучаныя Штаты Амерыкі.
У ноч на 26 лютага да Пуляхава ў адзіночнай камеры з'явіўся памочнік начальніка турмы Дабрынеўскі і заявіў яму, што яму дазволена спаткання з Аляксандрай Ізмайловіч, якога Іван дамагаўся. Начальства пайшло на такі падман, асцерагаючыся ўмяшання палітычных. Тым часам весткі разнесліся імгненна. Палітычныя пачалі падбягаць да вокнаў і дзвярэй, каб развітацца з сваім паплечнікам. «Не думаю, каб гэта было зараз», – спакойна адказаў ім Пуляхаў. «Я іду на спатканне з Ізмайловіч».
Просьба аб сустрэчу з Александрай Ізмайловіч была адзінай, з якой Іван Пуляхаў звяртаўся да кіраўніцтва турмы, прычым неаднаразова. Александра, як і яе малодшая сестра Кацярына, таксама бамбістка, пра чый тэракт і страту Пуляхаў даведаўся ў турме, былі нямногімі сапраўды блізкіх яму людзей. Пуляхаву было важна, каб Александра бачыла, што ён не баіцца смерці. Адрозна ад неўдалага тэрарыста практыка Пуляхава, тэарэтык індывідуальнага тэрору і максімалізму, палітвязень Пешчалаўкі Рыгор Нястроеў не верыў, што яго сябра вядуць на спатканне. Пры непасрэдным удзеле Нястроева абудзілася ўся турма. З дзённіка Рыгора Нястроева.
У шмат якіх камерах выбралі вартавых, якія павінны былі абудзіць турму, калі Пуліхава павядуць. Каты пракраліся ў яго камеру ціха, у глыбокай начы, і вывелі яго. А ніхто не спаў. Загула турма, каты, забойцы, і вся турма ператварылася ў равучае море, праз стогон якога быў чуваць плач. Скрозь цемру ночы да нас далятаў стук сякеры, чыесьці крокі і загады. Збіваюць шыбеніцу, далятае голас. Дзе? Няўжо пры ім, нягоднікі?
Сам Пуліхаў даведаўся пра тое, што яго вядуць на смерць толькі ля турэмнай брамы. Там ён убачыў чалавека ў масцы ката. Побач з брамай стаяла прымітыўная шыбеніца, якая нагадвала хутчэй вяшак для адзення. На тоўстай дзеравяцы вісела вяроўка, а ўнізе стаяў зэдлік. Трымаўся Пуліхаў спакойна, папрасіў начальніка турмы папяросу і закурыў яе. Потым папрасіў перадаць усім таварышам апошняе бывай і ступіў на зэдлік. Павешанне ў тую ноч бачылі некаторыя менскія дзеці, гімназісты. Савецкі авіятар Алексей Туманскі, чые дзіцячыя юнацкія гады прайшлі ў Менску, успамінае.
Я жыў тады ў Менску, ля брэсцкага вакзалу, і хадзіў у гімназію па Захарыўскай вуліцы, з якой добра відаць была гарадская турма. Кожны раз, праходзячы міма, мы азіраліся на яе, ведаючы, што там сядзіць і чакае пакарання Пуліхаў. Аднойчы позна ўвечары да мяне зайшлі два мае найбліжэйшыя і неразлучныя сябры па гімназіі – Грыша Камінскі і Валодзя Грыгор'яў. Пад вялікім сакрэтам яны паведамілі, што ўначы Пуліхава будуць вешаць на турэмным двары. Валодзя сказаў, што ён ведае, як убачыць двор і само пакаранне смерцю, што яны з Грышам пойдуць туды. Спачатку я хацеў ісці з імі, але памеркаваўшы, уявіўшы ўсе падрабязнасці страты, вырашыў, што магу не вытрымаць і падвяду таварышаў. Назаўтра раніцай таварышы распавялі, як усё было. Яны бачылі, як Пуліхава падвялі да шыбеніцы, рукі ў яго былі звязаныя. Некі чыноўнік чытаў паперу, потым падышоў святар і даў пацалаваць крыж. Пуліхаў адвярнуўся. Тады яму хутка накінулі на галаву чорны мяшок, паставілі на лаўку пад шыбеніцай, надзелі пятлю на шыю і выбілі з-пад ног апору. Ён павіс на вяроўцы, і ў яго пачалі сутаргава рухацца ногі, выгінацца ўсё цела. Сябры болей не вытрымалі і ціхенька спусціліся з даху суседняга з турмой дома.
Як пісала газета «Русь», павешчанне доўжылася хвілін 10. Прыкладна палову гэтага часу, хвілін 5, смяротнік пакутваў у агоніі. Пасля таго, як доктар канстатаваў смерць, цела паклалі ў простую драўляную труну і адвезлі на могілкі. Афіцыйныя асобы, сведкі павешчання, разышліся са здзіўленнем, узгадваючы стойкасць, якую прадэманстраваў Пуліхаў. З дзённіка эсэра-максімаліста Рыгора Нястроева.
Усю ноч стаялі ля вокнаў таварышы і немым позіркам аглядалі вароты, праз якія ён сышоў у той свет, адкуль няма вяртання. Яго павесілі на браме, ён памёр у пакутах. Раніцай турма дала знаць таварышам на волю пра пакаранне смерцю, вывесіўшы ў вокнах чорныя сцягі. Адміністрацыя турмы запатрабавала іх прыбраць, пагражаючы рэпрэсіямі. Турэмныя буржуі захваляваліся, пачалі пераконваць іншых, што трэба выканаць загад, што трэба пазбегнуць рэпрэсій. Рэвалюцыйна настроеныя элементы, не жадаючы ставіць пад небяспеку збіцця шматлікіх спачувальнікаў, падпарадкаваліся большасці.
Кажуць, што весткі пра смерць Пуліхава выклікалі хвалю спачування сярод менчукоў. Пасля крывавых падзей 18 кастрычніка 1905 года ў Менску губернатар Курлоў быў вельмі непапулярнай асобай у горадзе. Хадзілі чуткі, што пуліхаўскі выбуховы зарад быў загадзя абяшкоджаны царскай ахранкай, пакуль бомбу везлі з Пецярбургу ў Менск. Паліцыі гэта было добра вядома, а значыць, ні пра які замах не магло быць і гаворкі. Учынак нябожчыка сустракаў усё больш спачуванне і сімпатый з боку гарадскога насельніцтва. Пахавалі Пуліхава таемна, як і сёння гэта робяць са смяротнікамі. Пра месца пахавання ведаў толькі вартаўнік старажоўскіх могілак. Праз 20 гадоў, у 1926-м, вартаўніка адшукалі колішні паліткатаржані, якія прыехалі ў Менск у сувязі з гадавінай тых падзеяў. Праз некаторы час былыя палітвязні узвялі на старажоўскіх могілках помнік са словамі смутку на магільным камені. Пазней, у 1954-м, рэшткі ды камень перанеслі на вайсковыя могілкі, што цяпер на вуліцы Казлова. У традыцыі гарадскога фальклору нехта напісаў песню «Вось радкі з яе».
У Менску на Казлова, на могілках ваенных, ёсць простая магіла, як помнік даўніне, Звичайний камінь шерий, що яскаркою віри у серці пісню запаляє мені. Гартаючи старі, забиті сторонки, услухаючися в бунтов підбитую душу, я що весни приходжу до гетеї могили, і водар красок чується в ушу.
Сёння ад мінскіх экскурсаводаў можна пачуць немала гісторыяў, як з таго часу прывіт Івана Пуліхава па начах прыходзіць на валадарку, бразгаючы ланцугамі, блукае па турэмных калідорах, падымаецца па лесвіцах, а ў канцы свайго шляху заходзіць у адну з вежаў замка. Колішні палітвязень, гісторык-архівіст Зміцер Дрозд, які сам сядзеў на валадарцы, а цяпер вывучае яе гісторыю і выступае за тое, каб з турэмнага замку быў зроблены музей, кажа, што нічога не чуў ад іншых арыштантаў пра прывіт, аднак падчас трымання ў СІЗА бачыў рэчы куды больш страшныя. Зміцер Дрозд.
Что касается Пищаловского замка, то где-то в интернете были какие-то истории, что там кто-то ходит какой-то, но лично я, например, не столкнулся, даже не среди заключенных, что там какая-то история рассказывались там, когда там людям нечего рассказывать, что они там рассказывали друг другу, там какие-то истории там про привидения или там про какого-то там где-нибудь повешенного или повесившего, в принципе, там ничего такого я не слышал. Именно вот это самый такой ужас заключенных, это был, когда вот мы каждый день проходили мимо вот этой расстрельной комнаты, что вот это вот, да, вот эта расстрельная комната, это реальная вещь, которая гораздо страшнее всех этих вот мистики, ужасов, которые возможно, наверное, в тюрьме. Когда вот я первый раз попал, шел на первую прогулку, мне как бы обязательно как бы, в качестве экскурсии показали эту комнату, сказали, вот здесь. Как бы, получается, мы спускаемся с нашего этого здания нового, проходим немножко вниз, спускаемся в подвал, и там можно и по улице провести, по верху. Но как тут принято, что вот спускаются вниз, и проходят через этот сам замок старинный, и идут вот в эти дворики прогулочные. И вот с левой стороны, каждая закрытая дверь, как бы, говорят, вот здесь расстреливают. Что там находится? Может, там матрасы лежат, а может, там что еще. В самом замке стены вот это изначально где-то 70-сантиметровой толщины. Если бы даже где-то там стреляли, то возможно, что даже никакого звука мы бы даже и не слышали. Правда это или неправда, но для людей, которые там находятся и проходят каждый день мимо, это реальная комната существует, и в это как бы все верят, естественно.
Як перакананы Зміцер Дрозд, турмы, где есть камеры смяротников, и что вельми верагодно, расстрельные камеры у центры городу быть не повинно.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струве.
У параўнанні з США ды Японіі, дзе таксама дзейнічае смяротнае пакаранне, у Беларусі істотна карацейшы час чакання выканання надзвычайнага выраку у межах аднаго году. У выпадку з Канаваловым Кавалёвым тэрмін быў яшчэ меншы – 11 месяцаў. Што да США, то там тэрмін чакання яе выканання складае ў сярэднім 11 гадоў, у Японіі – каля 6. Амерыканскія ды японскія заканадаўцы тлумачаць такую працягласць у некалькі гадоў правам асуджанага на больш грунтоўнае вывучэнне экспертамі-крыміналістамі ягонай справы. Яшчэ адно з адрозненняў – працэдура ажыццяўлення смяротнага выраку ў гэтых краінах мае куды больш празрыстасці, чым у Беларусі. І смяротнікі, і іх сваякі ведаюць пра прызначаны час ЧЭ, а таксама пра месца, дзе адбудзецца выкананне пакаранняў. Паводле былога начальніка валадаркі Алега Алкаева, пра дакладны час выканання выраку ў Беларусі ведае толькі расстрэльная каманда. У адным з інтэрв'ю палкоўнік міліцыі даў зразумець, што калі раней смяротнікаў расстрэльвалі фактычна ля месца іх пахавання, то цяпер гэта здараецца хутчэй побач з месцам іх апошняга ўтрымання.
Первые, значит, в моей практике в должности начальника исполнения приговоров проводились, скажем так, по месту захоронения, уже рядом с могилами. Вот. Я это дело отменил и стали проводить исполнение приговоров в помещении, в специально оборудованном помещении. Это усложняло работу группы, конечно, а то, как было прекрасно. Своими ногами подошел к могиле, не надо никак перевозить никого, там в крови не пачкаться. Были недовольны, конечно, мои коллеги, но им пришлось мириться, выполнять указания. Ну, я так считал, насколько смог, гуманизировал этот процесс, насколько смог. Потому что человека везут на машине, связанного, везут по лесным дорогам. Он понимает, что не к прокурору и не для решения каких-то процессуальных вопросов, и не наследственные действия. Это дополнительные страдания, они законом не предусмотрены. Поэтому процесс там был ускоренный. Человек, в общем-то, находился в помещении. Он предполагал, что еще поживет, по крайней мере, может быть, несколько часов. Ну, а тут после объявления отказа в помиловании, его через минуту расстреливали. Кто-то может сказать, что это мало, кто-то скажет, что это много. Но я-то знаю, что это очень, очень много для человека, который все-таки рассчитывает, что умрет еще не скоро. Для него понятие час, два, три – это целая жизнь, вечность. Не знаю, трудно сказать. Те люди не могут оценить этого гуманизма, а те, кто был рядом со мной, ну, те понимали. А для родственников они ж не знали ничего. И для них одна фраза была: «Убыл по приговору». Где его расстреляли, когда, им не сообщалось.
Маці аднаго з фігурантаў па справе тэракту ў мінскім метро 11 красавіка 2011 Любоў Кавалёва не выключае, што яе сына маглі расстраляць ледзь не пасля іх апошняга спаткання. Хто ведае, можа, ўжо тады Уладзіслава Кавалёва адразу адвезлі з амерыканкі на валадарку ў камару смяротнікаў.
У нас з 10 часов утра было свіданне назначана. Прыйшлі чуць раньше 10 і нас сразу забралі СИЗО. И Влада не задержали, очень быстро его привели, и наручники ему сняли. Конечно, нас предупредили, чтобы мы ничего лишнего не говорили. Понятное дело, тема бытовая, и все. За нами сидел сам начальник СИЗО и еще один мужчина. За Владом спиной то же самое, конвоир стоял. Никаких движений, то есть знаков мы не могли подавать. Над нами еще висело, помимо вот этих всех контролирующих, еще камера, которая снимала свидание. Я еще волновалась за состояние здоровья Влада, потому что он астматик. И я боялась, что у него приступы. Я еще спрашивала, можно ли им передать лекарства, витамины. Они сказали, да, можно. То есть это, опять-таки, не проблема. Напротив СИЗО находится аптека. То есть их работник может сходить и купить для Влада. Вот снимают со счета вот Влада денежку и потом приобретают. Влад держался, старался и улыбался, и разговаривал с нами. Когда я уже стала Влада спрашивать по поводу передачи продуктовой, и я спросила, сынок, что тебе больше передать, то, что я могу передать. Он как-то промолчал, ничего не сказал, просто все сидел и смотрел. Когда мы уже уходили, свидание длилось 3 часа. Влад сидел, у него такое стало темное-темное лицо. И когда мы уходили, Влада, это я не... Но я как-то подумала, что просто не хватает воздуха. Мне кажется, я не знаю, мне то он уже знал, что он уже...
Праз пару дзён СМІ перадалі пра тое, што прэзідэнт адхіліў прашэнне Уладзіслава Кавалёва аб памілаванні. Хаця, як лічыць колішні кіраўнік расстрэльнай каманды Алег Алкаеў, прэзідэнт у такім выпадку мог бы і памілваць.
Лукашенко он никого не помиловал. В этом случае он мог, потому что на руках этого парня крови не было. Только была осведомленность. Его и расстреляли. А шанс был все-таки помилование получить.
Что отчувают смяротники-володарки у чакання своего часу Че? Поводле спадара Алкаева некие раскаяние ему доводилось чуть надзвычай редко. Коли казать про назирание, то опынувшись у камеры смяротника, гэтые люди призвычаиваются автоматично фиксовать любые кроки за дзвярыма. Больш за все у свои апошние месяцы життя яны боятся менавіта дзвярэй, бо менавіта атуль приходит их смерть. Правоабаронца Центру «Вясна», координатор кампанію супраць смяротных выраков у Беларуси Андрей Палуда приводит у гэтай сувязі такі выпадок, які ён пачуў ад сваяка аднаго з цяперашніх смяротнікаў.
Недавно один из моих рассказывал об этом, я не буду зараз такое прозвище сказать, бо человек это еще живый, он чекает. И этот свояк, он приехал, скажем так, незапланованно. Ну, то есть, они могут один раз в месяц встречаться. И вот эта особа, которая приговорена до смертного покарания, не чекала. То есть, было там скаля годины встречи. Он говорит, что не могли толком размовлять хвилин 20, пока он не успокоился, бо его просто трясло. Бо его взяли, вывели, повели на эту встречу, а не тлумачили, куды, что да, его свояки приехали, и все, и он просто думал, что за ним пришли и ведут его для выполнения преступ.
Андрей Палуда каже, что правоабаронцы «Вясны» провели свой особливый мониторинг, присвеченный питанням секретности вокруг выполнения смиротного покарання у Беларуси.
У нас вышел такой цикл серии таких материалов про таємниці володарки. И у нас уже на сегодняшний день выиграно в Комитете антиправа человека 6 справ, по яким признано порушение права на життё. Есть у нас справы, где Комитет антиправа человека конкретно каже о том, что Беларусь порушает право громадян, например, тих же свояков, осужденных до смертного покарання, у тим, что нечеловече обыходження с этими людьми, уличивая то, что они находятся в таким неведении того, что отбывается с их местниками, где они похованы, что они не могут прийти к им на могилу, что тело не выдается. Час и место покарания так само не поведомляют. По справе того же Ковалева, по справе Андрея Жука, мы потребовали от державы, чтобы они вертали какие-то речи, тюнники, еще некие речи. Ну и что вы думаете, держава что зробила? Держава на вопрос взяла и прислала мать Горнова и мать Слюна форму, робу, где написано имейл, включительная мера наказания, включительная мера покарания, это место особистых речей. Вот это казенная вокатка в огуле. Взяли и прислали.
Зразумела, мы все добро усведомляем, что здійснили те люди, яких доводится оборонять, протягивая Андрей Палуда.
Мы разумеем, что вельми часто люди, яких мы обороняем, они это правды серьезные злочинцы. И они не белые, не пухнатые. Это люди здійснили вельми жорсткие злочинцы. И вот это так само, ну, скажем так, не просто оборонять таких людей, ведаете, может быть легче отстоивать правы дитяти, может быть правы інших категорий уязвимых, а працювать с такими людьми, конечно, ну, скажем так, складанее, потому что громадство так само успрымая этих людей вельми часто негативно.
У нашем громадстве питание смяротного покарання у эмоциональной плоскости лишить мой суразмовца. Коли узгадать тую ж резонансную справу про выбух у Менским метро, то тагачасные питання свідчили об вельми моцных настроях громадянов супраць расстрелу. Однако, коли размова идет про ситуацию, где злочинца забил некалькі чалавек, прычым зрабіў гэта жорстка, то тут бачна зусім іншае стаўленне з боку грамадзянаў. Людзі хутчэй за смяротнае пакаранне, але ж і прадстаўнікі «Вясны» не за тое, каб гэтых людзей узяць ды выпусціць.
Але і мы кажам аб тым, што гэтых людзей не трэба ўзяць і выпусціць з турмы. Мы кажам аб тым, што гэтыя людзі мусяць быць пакараны. Но у нас ёсць альтэрнатыва смяротнаму пакаранню. Так сама, калі казаць ўжо ў кантэксце права чалавека, мы супраць, каб гэтыя людзі ўтрымліваліся ў нейкіх узніважаючых чалавечую годнасць умовах, там, альбо гэтых людзей катавалі. В прынцыпе, калі казаць пра умовы ўтрымання, то наколькі мы змаглі зразумець з таго маніторынга, які мы праводзілі, што яны сталі крыху лепш. Я маю на ўвагу увазі некі такі побутові, скажем так, умови. Але по великому рахунку нічого не змінилося. Процедура не міняється. І ось та темнічість, яка є вокруг теми смертного покарання, це спадщина совєтського минулого такого. От як було за совєтським часом, коли скривали певні лічби, от так все це перекочувало, залишилося у нас. І, в принципі, так і адмисловий артикул у Кримінально-процесуальному кодексі Республіки Білорусь заховалися, інструкції певні. І все так і існує, що чоловік приводить, зачитують йому в тим, що йому відмовлено у помілуванні, і його одразу розстрілюють. Тобто, коли б його не хотів нічого поспробувати обскаржити, то його просто на це немає ні часу.
Коли державі складано відмінити смертні вироки, каже Андрей Палуда, то першим, вельми серйозним, демоцним кроком мог би бути мораторій на покарання смертю. Це була «Свобода у турмах». Зустрінемося про тиждень.